Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
Përshëndetje.
Gjykata e apelit i ka dhënë vulën e Partisë Demokratike ish kryeministrit Sali Berisha. Trupa gjykuese vendosi të mos pranojë ankimimin e Enkelejda Libeaj, duke lënë në fuqi vendimin e gjyqtarit Agron Zhukri.
Vendimi i trupës gjykuese, i cili përbëhet nga Alma Ahmeti, Iliba Bezati dhe Elona Toro, është i formës së prerë duke i dhënë fund pas 3 vitesh betejës ligjore në dyert e gjykatës për fatin e partisë më të madhe opozitare në vend.
Pas vendimit të gjykatës së apelit, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike së rithemelimit Flamur Noka ka dalë me një prononcim për mediat. Noka u bëri thirrje demokratëve që të kthehen në Partinë Demokratike.
Në një deklaratë për media, deputeti i Partisë Demokratike u shpreh se kjo është një ditë e mirë për demokratët.
Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar pasi gjykata e apelit i dha vulën e Partisë Demokratike duke rrëzuar Lulzim Bashën. Ish kreu i qeverisë u shpreh se kjo nuk është historia e Sali Berishës, por ajo e demokracisë dhe opozitarizmit.
Berisha theksoi se qëllimi është rrëzimi i kryeministrit Edi Rama dhe rikthimi i shpresës tek shqiptarët për të realizuar sipas tij rotacionin e vonuar.
Ish kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha do të mbledh strukturat dhe përkrahësit e tij pas vendimit të gjykatës së apelit që i dha vulën e Partisë Demokratike Sali Berishës. Takimi i Bashës me strukturat pritet të zhvillohet në orën 17:00.
Top Albania Radio.
Fjalimet e deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë do të zbardhen tashmë përmes inteligjencës artificiale. Kuvendi ka shpallur një tender për ndërtimin e një platforme të re e cila do të transkriptojë të gjitha takimet që janë pjesë e aktivitetit parlamentar, si seancë plenare, mbledhje e komisionesh parlamentare dhe çdo mbledhje tjetër të forumeve të Kuvendit. Tenderi parashikon një fond limit prej 74.5 milion lek.
Ditën e sot me kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka takuar në zyrën e tij eurodeputetët që do të përfaqësojnë demokracinë e re në Parlamentin Evropian. 5 prej tyre ishin të pranishëm, ndërsa 2 të tjerë, midis tyre dhe Fredi Beleri, i cili është në burgun e Thierrit, kanë marrë pjesë me telekonferencë.
Pas apartamenteve të ndërtuara në Laç, si dhuratë e qeverisë turke, në një tjetër pjesë të këtij qyteti janë duke përfunduar edhe disa pallate të tjera. Në kuadër të rindërtimit, pas tërmetit, qeveria thotë se do të akomodohen 375 familje.
Ecurinë e punimeve e pa në terren kryeministri Edi Rama, i cili shoqërohej nga kryetaria e bashkisë së Laçit, Majlinda Cara dhe Ulsi Manja.
Debati për ndryshimin 3 herë të listës së fituesve në shkollën e magjistraturës zbriti në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Nën kryetari Tartar Bazaj tha se drejtorin e magjistraturës po e heton SPAK dhe se KLP duhet të shtynte verifikimin e pasurisë së kandidatëve fitues.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Gjykata e posaçme ka konfiskuar pasuritë e bosit të drogës Eldi Dizdari, i njohur ndryshe si Denis Matoshi, i cili është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma për organizatë kriminale me qëllim trafikimin e narkotikëve në sasi të mëdha. Pasuritë do të kalojë në pronësi të shtetit.
Gjykata e lartë ka rikthyer në burg për jetë Dritan Dajtin, autorin e vrasjes së 4 efektive të policisë në gusht të vitit 2009. Dajti ishte në prag të lirimit nga qelia, pasi prokuroria në mars të 2019 ankimoi vendimin e gjykatës së apelit për krime të rënda, e cila vendosi pranimin e kërkesës për gjykim të shkurtuar të Dritan Dajtit, duke ulur dënimin e tij 25 vite burg.
Dëshmia tronditëse e Dajës që vrau 11 vjeçare në Ilie të Greqisë është publikuar nga mediat greke. Ai ka pranuar në polici se donte të kryente marrëdhënie seksuale me të miturën, por ajo nuk pranoi dhe i tha se do t'u tregonte prindërve. Autori e ka sulmuar menjëherë me kaçavit dhe e vrau duke i shkaktuar lëndime në gjoks dhe në shpinë.
Sipas mediave greke, autori ra në gjurmët e policisë pasi u pa një video duke marrë në makinë vajzën, e cila sapo kishte dalë nga shtëpia. Në vitin 2017 ai ishte arrestuar dhe dënuar për përdhunim ndaj një të miture, por nuk ka qenë asnjëherë në burg pasi gjykata ka vendosur që të qëndrojë lirë me kusht deri në gjykimin e çështjes në shkallë të dytë.
Lajme nga bota.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi rezolutën e parë që mbështet një plan armpushimi që synon të jap fund luftës 8-mujore midis Izraelit dhe Hamasit në Gaza.
Rezoluta, të cilën Këshilli e mbështeti me 14 vota me Rusinë që abstenoi, i kërkon Izraelit dhe Hamasit të zbatojnë plotësisht kushtet e armpushimit pa vonesa.
Pavarësisht se forcat e ekstremit të djathtë pësuan rritje në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, zgjerimi i bllokut nuk rrezikon të frenohet. Partia Identiteti dhe Demokracia e vetmja kundër zgjerimit pritet të marrë 58 ulse në Parlamentin e ri.
Autoritetet çeke dyshojnë se Rusia mund të jetë përgjegjëse për tentativën e javës së kaluar për të vënë zjarrin autobusëve të transportit publik në Prag, tha kryeministri çekis Petr Fiala.
Një i dyshuar u arrestua me akuzën për terrorizëm. I dyshuari nga Amerika Latine mund të dënohet me burgim të përjetshëm nëse shpallet fajtor, tha policia e vendit.
Shtetet e Bashkuara dhe Polonia krijuan një grup për të ndihmuar Ukrainën në luftimin e dezinformimit rus, njoftoi Qendra Globale e Angazhimit e Departamenti Amerikan të Shtetit.
Qëllimi është të jepet mbështetje Ukrainës në luftën kundër agresionit të Rusisë në hapësirën e informacionit.
Parashikimi i motit.
Vendi ynë do të mbetet në ndikimin e motit të kthjellët dhe relativisht të nxehtë deri pas mesdite kur priten kalime vranësirash nëpër territor. Më të theksuara vranësira do të jenë në zonat malore duke krijuar mundësi për reshje të pakta dhe të izoluara në skajin verior. Temperaturat do të luhaten nga 11 deri në 35 gradë Celsius.
Ndoqet një përmbledhje kryesore të lajmeve të ditës.
Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
Unë jam Edi Hallaç.
Unë jam Ersel Dadoko.
Kjo është Top Albania Radio.